Hüquq müdafiə təşkilatları siyasi məhbus hesab etdikləri 100 nəfərin siyahısını dərc edibdi. Azərbaycan hökuməti isə ölkədə siyasi məhbusların olmadığını bildirir. Bu halda belə bir təzadlı məqam nədən yaranır, nədən irəli gəlir?
Qeyd olunan məsələ uzun illərdir yol gələn, belə deməm, prinsipik dinamikaya malik olan mövzudur. Yəni, Avropa Şurasına üzvlükdən sonraki dönəmlərdə məhbusların hansı kriteriya üzrə siyasiləşdirilməsi və onların alternativ, yəni hüquq müdafiə təşkilatlarında, yəni rəsmi strukturlarla az qala paralel bir status əldə eləmiş prokurorluq, məhkəmə sisteminin alternativi kimi çıxış eləməyə cəhd göstərən, əksər hallarda məhz hakimiyyətə qarşı mübarizədən qaynaqlanan qurumların siyasi əsasında formalaşmaq o mövzu uzun illər ərzində həm Azərbaycanın daxilində, həm də beynəlxalq təşkilatlarla münasibətlərində kilit nöqtələrdən biri olubdur. Baxmayaraq ki, hətta hakimiyyətə münasibəti hədsiz pis olan təşkilatların bir-birindən fərqli siyahları mövcuddur. Birində 100, digərində 120, başqasında 130-a, 140-a qədər çatan bir adlardan bəhs edə bilərik. Onların özünün içərisində həmin məsələ ətrafında vahid bir kriteriyanı tərtib eləmək mümkün, yəni çalışılsa, o da mümkün olmayacaqdır. Çünki onlar zamanında, indi hətta bugün azadlığa çıxmış şəxsləri, məsələn, hakimiyyətdə təmsil olunmuş, mühüm vəzifə tutan adamın sadəcə məhkəmə işində qüsurlara yol verildiyi üçün mü? Yoxsa hakimiyyətin ona münasibətinə mi görə? Ya parkən vəsiqəsi daşıdığı üçün mü? Və bu sıraya yeni-yeni əlavə parametrlərdə daxil eləmək olar. Bunun üzərindən məsələ ətrafında həmişə, yəni siyasi məhbus mövzusudur, narız bu mövzunun özü həmişə siyasi xarakter daşıyıb, hüquqi müstəvidən kənar olubdur. Bununla bərabər mən deyə bilərəm ki, müxtəlif beynəlxalq dairələr də məsələnin körüklənməsində, genişlənməsində Azərbaycana qarşı xarici təsir və təzyiqin silahında həmişə xüsusi məqsədlər güdüblər. Yəni, Azərbaycanda milyonlarla insanın haqqı, hüququ qorunsun. Dövlət özünün sosial, iqtisadi, siyasi, media, ifadə azadlığı və s. məsələləri üzərində onların tələbləri qarşısında qalsın və onu yerinə yetirsin. Bunlar heç vaxt o hesabatlarda yer almazlar, amma Azərbaycanı 100 nəfərə görə dünyanın ən amansız və sərt represiv hakimiyyətlərinlə eyni tutmaq üçün ondan bol bəhrələniblər. Yəni, insan haqları mövzusu, ərazi işğalları və kənar iqtisadi, yəni iqtisadi öz siyasi mənfəətlərini, göz siyasi maraqlarını həyata keçirməyin ən mühüm alətlərindən birinə çevrilib, təəssüf olsun. Bu qətiyyən o anlama gəlmir ki, Azərbaycanın hüquq müdafiə sistemi və yaxud da ki, yəni hüquqların təminatında problem yoxdur. Əsla elə ola bilməz. Dövlət orqanları da bu məsələlər ətrafında konsensus tapmaq üçün müxtəlif dövrlərdə bu və ya digər konsensus edici, güzəşt edici addımlar atıblar. Mən çox arzulayıram ki, Parlamentin İnsan Hüquqları Komitəsinin təmsilçisi olaraq bunu söyləyirəm. İstər Amnesty International, istər Human Rights Watch, istər Artikel 19, sərhədçi reportyorlar və s. kimi təşkilatlar da birgə Azərbaycanın rəsmi orqanlarından, bu cümlədən maraqlı səfirliklər də burada yer ala bilərlər, iştirak etsinlər və bu məsələ ətrafında bir konsensus tapılsın. Təkcə kriteriya məsələsində yox, yəni real cinayət törətmişsə, əgər həqiqətən də bir partiya üzvüdürsə, tax ki, əgər o hakim partiyanı təmsil edirsə, dərhal onunla bağlı belə bir yəni artıq məsələlər kənara qoyulur, artıq onun hətta həbsi tələb edilir. Amma əgər o bir müxalif mənsubiyyət və yaxud da hakimiyyət əleyhinə bir mövqe tutandısa, amma gerçək cinayəti törədibsə, ona belə bir yanaşma olmur. Yekun olaraq, mən yaxşı xatırlayıram bu parlamentin məhz 10-cu çağırış dövründə bir müxalif mənsubiyyətli şəxs başqa bir insanın ona qarşı cinayət əməli törətdiyini və həmin şəxsin cəzalandırılmasını istəmişdi. Və hüquq baxımından haqlı idi. Çünki ona qarşı qanunsuzluq törədilmişdi. Və həmin şəxs də həbs edilmişdir, lakin onun gözlədiyi və tələb etdiyi qədər cəza verilməmişdir. Burada siyasi amil də axtarmırdı, o demirdi ki, bəs budur belədir. Sadəcə deyirdi ki, məhkəmə, ya hakimlər ona qanunun falan tərəfdən sərt üzünü göstərməyiblər. Baxın, yəni bu halda o qorunmaq üçün məhz sərt cəza tələb eləmişdir. İndiki halda isə biz tam yumşaq belə deyək mövqələri ortaya qoyuruq. Ona görə də hesab edirik ki, bu tarixçənin, bu hekayənin, bu dönəmin Vətən müharibəsində qələbədən sonra Azərbaycanın bu güclü adı ilə, obrazı ilə, beynəlxalq aləmdəki nüfuzu ilə hər hansı bir uzlaşma təşkil etmədiyinə görə bu məsələ ətrafında bir ortaq məxrəclərin tapılması üçün daxili və beynəlxalq dialoqlara çox ciddi ehtiyac var. Yəni, siyasiləşdirilmiş məhbuslar ətrafında məsələyə nöqtə qoyula bilər. Həmin adamlar əsla və əsla nə hakimiyyəti çevirəcək gücdə deyirlər, nə də ki, başqa bir real bir tanka, topa, hər hansı bir silahlı ordulara, birləşmələrə, qruplara malik deyil. Yəni, dövlət həqiqətən də düşmənə gücünü göstəribsə, daxildə bu məsələlər ətrafında hansısa bir güzəşli yollar tapıla bilər. Ona görə də bizim yanaşmamız ondan ibarətdir ki, Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələrində mövqelərini göz önünə gətirərək, amma bütün partiyalarla, bütün təşkilatlarla istisnasız olaraq bu məhbus mövzusunda eyni zamanda üçüncü sektorun təmsilçiləri ilə və maraqlı bayaq adını sadaladığımız bir növbə qurumlarla birgə bu mövzunun çözülməsi və ona son verilməsi imkanı var. Biz bu düşünürük ki, bu mərhələni məhz belə xarakterizə edə bilərik və partiyalarla həmin o məlum qeyd olunan o yeni münasibətlər sistemi və s. kimi bizim bu siyasi arxitekturada elan etdiyimiz prinsiplərindən də çox uzlaşmış bir addım olar və əminəm ki, bundan sonra artıq tərəflər yeni bir mərhələyə keçdiklərini elan edə bilərlər.